2006an zabaldu behar zuten, baina egun 2014 honetan Barakaldoko La Paz eguneko zentroa ez dago irekita. Gotzon Armosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua, egunon.
Epa, egunon.
Esan duguna, Barakaldon La Paz zentroa eternizatzen ari da, nolabait esateko.
Ba bai, hori da, hori da. Esan duzun moduan 2006an zabaltzeko edo zabaldu behar zan, orduan zegoen aurreikusita zabalduko zutela, eta esan duzu moduan 8 urte igaro dira, eta oraindik ez dago zabalik. Eta gainera, joan den astean, batzar nagusietako gizarte ekintza batzordearen bilera egon zen, eta bilera horretan EH Bilduko bozeramaileak, Irune Sotok, datu bat eman zuen, eta da duela gutxi foru aldundeko teknikari bat egon dala zentro horretan, eta teknikari horrek egindako ikerketaren arabera, antza denez, zentroak beharrezkoak diren baliabide guztiak baditu, ez omen dago inolako problemarik, ez juridikoki, ez teknikoki, zentroa irekitzeko, eta ara eta guztiz ere, ba, itxita jarraitzen du. Eta zerbaitik jarraitzen du itxita, eta zerbaitik egon den aipatu dugun atzerapen handi hori, ba bueno, arazoa ez da berria, eta izan ere, bueno, Barakaldoko hainbat eta hainbat arazotan, Barakaldok pairatzen dituen hainbat eta hainbat kontutan, ba gauza bera gertatzen da, eta da Barakaldoko udalaren eta foru aldundiaren arteko ba ezin konpontzea, ezin ikusia, haien arteko leiak, haien arteko errak eta haien arteko temak, ba horrek guztiak ba pisu handia daukala. Badakizue, bueno, ez da gauza berria, badakizue, foru aldundian alderdi jeltzalea dagoela nagusi, jaun eta jabe, gainera oso aspalditik, betidanik, esango genuke eguk, eta Barakaldoko udalean berriz, alderdi sozialista dala nagusi, hori ere oso aspalditik, eta jakina, Barakaldar askok, sentimendua daukate edo sensazioa daukate, desberdintasun politiko horrek ondorioak badituela, askotan Barakaldoko udalaren baino gehiago Barakaldoko herritarren beharrak ez direla aintzate hartzen foru aldundian eta lehentasuna beste herri batzuetako kontuei ematen zaiela, eta bestaldetik Barakaldoko udalaren aldetik askotan hori baliatzen dutela ez Barakaldarren arazoak konpontzeko, baizik eta hori erabiltzeko foru aldundiaren kontra eta alderdi jeltzalearen kontra. Hori hainbat arazotan, hainbat kontutan ikusi dugu, adibidez badola gutxi irratzaio honetan aipatu dugu esaterako zelako polemikak eta zelako kontuak egon diren Lutxanako tunelaren inguruan, mundu guztia ados omen zegoen Lutxanako tunela arriskutsua zala, horri irtenbide bat eman behar zitzaiola, baina irtenbidea emateko orduan bi instituzio horien arteko ezin konponduak dana kakastu eta dana nahastu egiten zuen, eta azkenean denbora eta hainbat eraso gertatu behar izan dira azkenean nolabaiteko irtenbide bat eman ahal izateko arazoari. Eta La Paz eguneko zentroaren inguruan gauza bera gertatu da, bi instituzio horien arteko hori ezin konponduak eta elkarri errua botatzeko daukaten temak arazoaren soluzioa atzeratu egin du, eta azkenean horretan gaude, 2014an gaudela, 8 urte igaro direla Barakaldoko La Paz auzoko eguneko zentroa ireki behar zutenetik, eta oraindik itxita jarraitzen du, naiz eta beharra oso nabaria izan Barakaldoko herritaren artean, zerrendak luzeak dira, Barakaldoko herritarrek beste zentro batzuetara jo behar izaten dute, eta bien bitartean, bi instituzio horien arteko konpontzea ezinezkoa dirudienez, horretan gaude, oraindik ere zentroa itxita dagoela.
Gotzon Armosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua. Mil esker eta datorren astera arte.
Oso ondo, mi esker zuei.
Berdin, agur.